galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha mayna waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a nin horay uga soo goostay al-shabaab oo askari ka tirsan ciidanka dowladda ku dilay magaalada beled xaawo.
Wuxuu dhaceen waxaa jiray nin soo galay oo shabaab ahaa oo sargaal shabaab ka tirsan ahaa oo ninkan sida ah ka mid ahaa oo iska soo diiday magaalada baardheere ee gobolka Jado muddo 3-4 bilood ka hor. Kadib waxaan keenay wuxuu tegay magaalada beled xaawo oo deegaan ahaan
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhalashada bisha Ramadaan oo bilaabanaysa berito.
Salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha Ramadaanka waxay u dhigantaa 7 faral oo bilihii kale ah. Salaada sunnada ah ee Ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale la sameynaya. Marka waa bisha u qiimo badan.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu soo gabagabeeyey kulan ay lahaayeen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada kaasoo socday muddo 3 maalmood. kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya, Puntland, Hir Shabeelle, Jubbaland iyo Galmudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda iyo sidoo kale xaaladda bini'aadminimo ee dalka. gabagabadii kulanka ayaa madaxdii ka qayb gashay kulanka waxa ay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 4 qodob oo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka, sida dagaalka ka soo cusboonaaday tukaraq ee u dhexeeya Somaliland iyo Puntland, waxaanay mas-uuliyiintu codsadeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalkaasi. Kulankaasi ayaa gabagabadiisii waxaa loogu mahadceliyey dowladaha caalamka iyo kuwa deeqda siiya Soomaaliya sida Midowda Afrika, Qaramada Midoobay, Midowda Yurub, Jaamacadda Carabta, Britain iyo Mareykanka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso kulan ay wada yeelanayaan bisha soo socota hogaamiyaasha dalalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Warsaaka ay baahisay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Kim Kai-gwan uu ku sheegay in Pyongyang ay dib u eegaysay inay ka qayb qaadanayso kulanka June 12 ka dhacaya Singapore, haddii buu yiri Mareykanku uu sii wado dalabka ah in dalkaasi uu keligii ka tanaasulo hubka nukliyeerka. Kim ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi aanay xiiseynaynin kulanka haddii Washington ay isku dayeysay in ay keligeed ku cadaadiso inay iska dhaafaan hubkaasi.
Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa baroordiiq isugu soo baxay Gaza maalintii shalay si ay uga baroordiiqaan dadkii u horreeyey ee ku dhintay isu soo bixii ee ka dhacay xuduudda ee dhexmara ciidamada Israa'iil. Qaar badan oo ka mid ah dadka baroordiiqayay ayaa waxay lulayeen calanka Falastiin, halka qaarkoodna ay ku baaqayeen in Israa'iil looga argoosto dhimashada maalintii Isniintii ay dhinteen 60 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 2700 qof, waxaana dadkani socda ku tageen 2 xabaalood oo ku yaala koonfurta Gaza. Isu soo baxa cusub ayaa bilaabmay, waxaanu ka bilaabmay xadka ku teedsan Gaza gaar ahaan dhanka Israa'iil iyo daanta galbeed, waxaana dadka isu soo baxa sameynayay tuurayeen dhagxaan, halka ciidanka Israa'iilna ay kaga jawaabayaan gaaska dadka ka ilmeysiiya. Hase yeeshee tirada dibadbaxayaasha ayaa waxay u muuqdeen 400,000 iyagoo ku sugan dhowr goobood, waxaana ay ka yaraayeen 4,000 Isniintii Gaza ku mudaharaaday markii la furayay safaaradda Mareykanka.
ururka ka hortaga isticmaalka hubka kiimikada ayaa sheegay maanta arbaca in baarayaashooda ay aada u aaminsan yihiin in kiimikada colorine loo yaqaano oo ay u badan tahay in loo isticmaalo weerarkii bishii februari ka dhacay waqooyiga siriya. Kooxdan ayaa sal uga dhigay baaritaankooda wareysiya ay la yeesheen shaqaalaha caafimaadka goobjoogayaal iyo baaris ay ka sameeyeen walxa ay ka soo qaadeen goobtii weerarka uu ka dhacay deegaanka sarakheeb ee gobolka idlib. Shaqaalaha caafimaadka iyo saraakiisha gurmadka deg dega ayaa sheegay in dad shacabka ah ee ku waxyeeloobay weerarkaasi ay qabeen calaamado ay ka mid tahay kuwa lagu garto gaaska colorine loo yaqaano, sida neefta oo qofta dhibta iyo weliba urta gaaskaasi oo dharka uu qofku xiran yahay markaasi laga uriyo.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Hogaamiyaasha maamul goboleedyada oo muddo 3 maalmood ku shirayay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xiriirka sii xumaanaya ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga. Madaxda maamul goboleedyada ayaa ugu baaqaya dowladda Soomaaliya inay dhankeeda ka shaqeyso hagaajinta xiriirkaasi iyada oo la eegayo siday yiraahdeen danta shacabka Soomaaliyeed. Warbixintan goordho ayaad maqli doontaan.
Marka hore, sacaasha nin horay uga goostay ururka Al-Shabaab horaantii sanadkan iskuna soo dhiibay ciidamada dowladda ayaa la sheegay in xalay askari ka mid ah ciidamada dowladda uu ku dilay magaalada Beledhaawo. Ninkan ayaa la aaminsan yahay inuu xataa gaaray deegaamada ay ka taliyaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Jana.
Ulaluhu waxay wax u dhaceen, waxaa jiray nin soo galay oo shabaab ahaa oo sirgaal shabaab ka tirsan ahaa oo ninkan jisuda ah ka mid ahaa oo iska soo diiday magaalada Baardheere ee gobolka Gedo muddo 3-4 bilood ka hor. Kadib waxaan keenay wuxuu tegay magaalada Beledhaawo oo deegaan ahaan kolley u codsaday xilligeeda ahayd in la geeyo halkaasuu ku noolaa muddo intii adiga waqtigu usoo galay si badbaadi ahaa. Wuxuuna xalay ku dilay nin askari ah oo ka tirsan ciidanka masuugida dowlad goboleedka Jubbaland oo magaciisu ahaa Allaah u naxariistay Cabdinaasir Cabdulaahi Ibraahim oo askarta shaqeynaystay oo ciidankeeda magaalada joogtay masuugida ahayd ka mid ah.
Waa gartay marka si u dilay ninkan muxuu ku doortay inuu isaga dilo?
Walaalow, ninkan kolley waa la raaciyay asaga yidhi waxaan rabaa inaan shaqsiyan ninka wuxuu ahaa nin dee markii soo dhiibay anaku ma aanan inta badan dee nimankan xabsiyo waaweyn lagu hayana dalka malahan. Hadduu qofku si xorriyadan isku soo dhiiban waxaan isku daynaa inaan ku dhiirka gelino inaan xorriyad geenno iyo dhaqdhaqaaq uu dadkiisii shacabkiisu kuga dhex noolaan karo. Wuxuu horey marka u sheegtay in la dilayo shabaab ay raadinayaan oo u baqahayo. Wuxuu marka ku dhex noolaa xarun ku taalla Beledhaawo ciidamada masuulka ay leeyihiin, gaar ahaan taliyaha masuulka u deganaa. Taliyahana xalay ugu maqnaa marka uu shilkaas dhacay gobolka, waasoo xaruntiisa markaas ay Beledhaawo ahayd. Dabcan nin sargaal ah oo saraakiisha ciidanka meeshaasi ka mid yimid, waxaan rabaa inaan xaasad halkaana gaaro. Waxaan codsanayaa in lagu daro askari lambaqayaay raaca xildhibaanimana la ahayd. Wuxuu ku daray marka ninkii wiil askari wiilkaan uu dilay oo askariga ah. Kadib muddo kadibna ciidanku waxay maqleen xabad muddo isugu hayeen balnayna nimanka soo laabtaa. Markii ay waayeen wasaadiyeenna waxaa la helay ninkii meydkiisa, asaguna saasuu ku tegay.
Marka isaga hadda xaggee buu tegay ninkaasi? Ma la yaqaan
walaalow. Kulley dabcan dagar qabo ahaa ninkaas. Horey markuu isoo dhiibahayeen qorshihiisa kulley dabcan askarigaas dila ma ahayn inuu falal ka badan oo ka wanfuliyo dabcan inay ahayd baa suurtagal ah. Ma ahana markii koowaad oo askari shabaab dabar qabasha oo isoo dhiibay makrin aanu kala unugu sameeyo. Labatahay 2013 waxaa nagala dilay magaalada Kismaayo gudaheeda lagu dilay taliya ciidamada masuugida dowlad goboleedka Jubbaland. Sidaasoo kale xilli fiidnimo ah sii xilliga uu xalli dilay oo kale askarigan wuu fakaday ninkii asaga ahaa. Wuxuu ku noqday ayakii dibna ramadaankan hadda rajeynay nabi ibnaahi tacaala inuu beri yahay. Kiisa kale wuxuu isku qarsiyey dabarqabiya asaga ahaa magaalada Muqdisho shacab Soomaaliyeed. Kanna dabcan kulley ayakii dabarqabiyaashu uu dib ugu noqday noloshiisana dabcan kulley waxa uu noqon doontaa haddii aalaynuunu ku dhex noolaada dabarqabiyaashaas intii بإذن الله تعالى لديه لي أما أيك الله سأل الجري بإذن الله
كاسنا وحا وها عبد الرشيد حسن نور جان وزير كأمنيق إمام الكجبلان ورمي هارون معروف.
marka la dhageystayaal galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan malaayiin muslimiin ah ayay maanta u tahay maalintii koobaad ee bisha barakeysan ee ramadaan dalalka turkiga albaaniya bosnia kosovo macedonia iyo kuwa kale ayaa arbacada maanta ah laga soomayay hase yeeshee inta badan dunida muslimka ah oo ay ku jiraan soomaaliya sacuudiga qatar masar iyo dalal kale oo badan waxay dowladuhu ku dhawaaqeen in khamiista berita ah ay si rasmi ah u bilaaban doonto bisha barakeysan ee ramadaan haddaba fadliga bisha ramadaan iyo ahmiyadeedaba ayuu nuur bukhaari waxa uu ka wareystay sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ah imaamka masjidka cumar bin alkhidaab ee ku yaala isgoyska kilomitir 5 ee magaalada muqdisho
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bisha barakeysan ee ramadaan bilaha oo dhan ayay u fadli badan tahay fadligaasna waxay ka kasbatay waa bishii ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey oo ilaahay uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aan fadligeeda waxaa ka mid ah inay tahay bil ay ku jirto habeenka la yidhaahdo laylatul qadarka oo ka khayr badan kun bilood marka xisaab ahaan loo rogana 83 bilood ayay habeenkaasi ka khayr badan tahay marka ummadani maadaama cimrigeedu uu gaaban yahay ummadii naga horreeyayna cimrigooda uu dheeraa si yacni ummadani ay u faa'iideysato oo cimrigoodan gaabani fursad ay ku gaari karaan ummadihii kale ay u helaan ayuu ilaahay wuxuu inoo sakhiray bishan ramadaanka oo runtii yacni aad iyo aad u fadli badan acmaasha lagu dhex sameeyay ee khayrka ah ama soonka ha ahaato ama salaada ha ahaato yacni waa in laba laabmaan ajirkooda oo salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha ramadaanka waxay u dhigantaa 70 faral oo bilihii kale ah salaada sunnada ah ee ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale sameynaya marka waa bil yacni u qiimo badan waxaa lagu xusuustay waxaa ugu horeeya inay tahay bil soon oo ilaahay uu muslimiinta ku waajibiyey soonka ilaahayna uu yeyaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun waxaa kaloo lagu xusuustaa inay tahay bishii qur-aanka oo ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey marka camaasha iyadoo aada u badan yihiin fadliga badan ee in la suubiyaa ee lagu dhex sameeyo inay tahay waxa aada usii muuqanaya oo aada in loogu dadaala ay tahay maalintii oo soonka ah iyo habeenkii oo qur-aan akhriska ah ama salaadha lagu akhriyo qur-aanka ama si gaaraha loo akhriya
waayahay waa mahadsan tahay sheekh cabdilxay marka maxaa laga rabaa qofka saa'imka ah ee sooman bisha barakeysan ee ramadaan
waxaa laga rabaa haddii si loo soo koobo qofka saa'imka waxaa laga rabaa inuu soonkiisa yani ka ilaaliyo wixii yani ka hadlaynaya ama ha ahaado wax muuqdo oo maadi ahoo sida in waxyaabaha soonka fura oo in wax la cuno ama wax la cabo ama shahwo la guto maalintii ramadaanka ah inuu iska ilaaliyo iyo mid macnawi ah oo ah waxyaabaha xunxun ee dembiyada ah sida dadka oo la isku diro dadka oo la dhibo dadka oo la xanto yani kabaa'irtaas ayagana inuu iska ilaaliyo marka si soonkiisa u noqdo soon nadiifa oo wanaagsan oo xaqiijiyey xigmadii loogu talagalay soonka soonkana waxa loogu talagalay ma aha in la isgaajaysiiyo oo keliya ama in la isuumiye waxa loogu talagalay waxay tahay in lagu xaqiijiyo qofku inuu noqdo qof alla ka cabsada alla ka cabsiguna wuxuu yahay wixii la isamrana in la yeelo wixii ka jog la yidhahdana yacni laga joogo marka waxay qofka saa'imka ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo oo labadaas dhinac ka kooban ayaa aada iyo aada muhiim u ah inuu sameeyo
sheekh cabdilxay waxaa jira dad aanan awoodin in ay soomaan bisha barakeysan ee ramadaan daruufo jira awoodood marka diinta maxay dadkaasi u ogoshahay
taban diinteenu waa diin fudud oo yani markii awaamir la isa siiyo oo saaha la yeelo la yidhaahdo ilaahay wuxuu yani insaanka waaqiciisa iyo tabartiisa iyo sida ay tahay ayuu ilaahay og yahay saas daraaddeed fudeyd ayaa halkaa ka jira oo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay markuu soonka waajibkiisa ka hadlay ayaaman macduudaad faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar yani qofkii xanuunsan ama safar ku jira farqi ka baxay ama uu ka bogsooday ayuu soo gudaayaa dadka aan awoodin soonka guud ahaan ama cudur haayo oo aan daawo lahayn daraaddii la awoodi waayey ama da-ay gaareen daraaddeed la awoodi waayena soon yani bedelkiisii waxaa laga rabaa inay sadaqa bixiyaan oo maalintiiba hal qof ama inay afuriyaan ama yani wax u dhigma qof wax ku filan oo sadaqa inay baxsadaan marka diintu saasay marka dadka axkaamta ugu fudaynaysaa qur-aankuna saasay wuxuu ilaahay u leeyahay yuriidu llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ilahay fudayd idinla rabaa culays idinlama rabo marka axkaam fudud oo la samayn karo oo aan la fulin karo qofkii aan karaynina meeshii kale ee loogu bedeli lahaa ayay diintu sii sheegaysaa marka waa takaaliif qof walba uu kasoo bixi karo
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdilxay sheekh aadan oo ah imaamka masjidka cumar bin alkhidaab ee ku yaala isgoyska kilomitir shan ee magaalada muqdisho waxa uu khadka taleefanka ugu warramayey nuur xasan nuur bukhaari
dhinaca kalena wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan ayaa amare ay soo saartay ku fartay imaamiyada masaajidda in la gaabiyo codadka cudbaahiyayaasha salaadaha habeenkii ee sunnaha ah inta lagu jiro bisha ramadaan sababta go'aamadan ayay wasaaraddu ku sheegtay cabasho ka timid bulshada qaarkood oo xanuunsanaya waxaa kaloo wasaaraddu ay jaangoysay xilliyada aadaanka wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariya ayaa go'aamadan ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi aadan cabdulaahi cabdallah waxaana weydiiyey qodobada ay soo saareen
bil cibaado dadkuna laga yaabo in muadiriinta qaarkood cabasho badan runtiina soo gaadhay hadaana wasaaradda diinta awqaafta taasaa keentay in aanu kusoo beegno saxaafadeedkan maxaan ku dhahdaa arrinta
qodobkiina u dambeeyo kale waxaa tiraahdeen waa in dadku wasaaradda usoo sheegaan ciddii aan u hogaansamin inta badanna dadku hab ayaama nidaam ama meel ay maraan bay u baahan yihiin sidee laydala soo xiriiraya
wasaaraddu runtii iyo dadweynaha runtii waxaa ka dhexeeya xiriir dhow shalay baa ugu dambeysay waxaanu bixinay ogeysiisyo oo aanu leenahay ciddii aragta bisha soo sheega marka telefoonaa jira gobolada oo kale isu duwayaasha aa noo jooga degmo kasta iyo magaalo kasta waxaanu ku leenahay wakiilo iyo xafiisyaanu ku leenahay sidoo kalena de waxaa jira hotline ama telefoonaa jira wasaaraddu leedahay oo ay dadku la soo xiriiri karayaan
kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye oo wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha awqaafta iyo diinta maxamuud waa aadam cabdulaahi cabdallah
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa shaacisay qaabka uu u dhacayo imtixaanka midaysan ee shahaadiga ah ee sanadkan wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa shaaciyey in imtixaanka uu bilaaban doono maalinta sabtida ah ee soo socota warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaabka uu u dhacayo imtixaanka midaysan ee shahaadiga ee lagu wado in horaanta toddobaadka soo socda uu ka bilowdo magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay wasiirka waxbarashada soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayuu ku sheegay in 19ka bishan uu bilaaban doono imtixaanka midaysan ee ay galayaan ardayda dhameysatay waxbarashada dugsiga sare waxana uu sheegay in sanadkani ay imtixaanka shahaadiga u fariisan doonaan 720,600 oo arday sidoo kale lagu gali doono in ka badan 420 xarumood oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka marka laga reebo Puntland
arday kasta oo dhameysta dugsiga sare waxa waajib ku ah in uu fariisto imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay ku jirtaa diyaar garow aad u weyn oo lagu doonayo kamera dhalinta howlaha imtixaanka sida aan hore u shaacinay bishan Maajo ee aan ku jirnaa 19keeda 2018ka waxa dhamaan ardayda dhameysanaysa waxbarashada dugsiga sare ee sanad dugsiyadka 2017ka iyo 2018ka ay u fariisan doonaan imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ee waxbarashada heerkeeda labaad waa imtixaanka dugsiga sare sanad dugsiyadkan imtixaanka waxa u fariisan doona 720,600 oo arday waxaana lagu gali doonaa in ka badan 420 xarumood oo ka tirsan 4 maamul goboleed oo kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed Jubaland iyo gobolka Banaadir.
Wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in fatahaadaha uu sameeyay wabiga Shabeelle awgeed uu dib u dhacay imtixaankii ay magaalada Baladweyne ku gali lahaayeen. Arday tiradoodu gaaraysa 1400 waxana uu xusay in dib u dhacani aanay saameyn ku yeelan doonin natiijada imtixaanaadka ardaydaasi iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen.
Waxaa idana xusid mudan in fatahaadaha wabiga Shabeelle dartiis uu dib u dhacay 1400 oo arday oo sanadkan imtixaanka gali lahayd. Kuna gali lahayd magaalada Baladweyne. Waxaan ardayda u ballan qaadeynaa inuu san dib u dhacan saameyn ku yeelan doonin natiijadooda iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen, iyadoo marka ay xaaladdu caadi ku soo laabatana ay imtixaankooda gali doonaan. Waxaan u baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, rag iyo dumar, gaar ahaan waalidiinta, inay ka qayb qaataan habsami u socodka iyo fududeynta hawshan qaran. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa ardayda galaysa imtixaanka inay la shaqeeyaan oo ay u dhagan uglaadaan ilaalada iyo kormeerayaasha imtixaanka, iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee ku howlan ilaalinta amniga iyo goobaha amniga iyo sugidda goobaha lagu galay imtixaanka.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in sanadkani ay tahay markii ugu horreysay oo muddo 27 sano ah oo imtixaan shahaadi ah lagu diyaariyo gudaha dalka iyadoo qarashka imtixaanka ku baxayana laga bixiyay bajetka dowladda Soomaaliya.
Sanadkan waa sanadkii ugu horreeyay ee imtixaan qaran lagu diyaariyo dalka gudihiisa muddo 27 sanadood ah. Taasina waa guul weyn oo soo hoyatay. Imtixaanka dejintiisa, daabacaadiisa, kaydintiisa iyo xifdintiisaba waxay ka dhacday dalka gudihiisa. Sidoo kale, kharashka ku baxay imtixaanka waa markii ugu horreysay ee 27 sanadood gudahood laga bixiyay bajetka dowladda. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo taabagalka ka dhigay howlaha imtixaanka shahaadiga ee qaranka, kuwaasoo ay ugu horreeyaan shaqaalaha wasaaradda, bahwadaagta waxbarashada iyo ciidamada qalabka sida. Waxaan ugu baaqay ardayda galaysa imtixaanka inay naftooda iyo aqoontooda ku kalsoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan khayaanada iyo qishka, iyadoo uu sanadkan ku soo beegmay bishii barakeysneed ee Ramadaan. Waxaan dhammaan ardayda galaysa imtixaanka leeyahay Ramadaan Kariim waxaan u rajaynayaa guul iyo natiijo wacan.
Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in imtixaanka ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada isla markaana laga ilaaliyay in inta aan la gelin ka hor uu dibadda u baxo ama la helo qish ku aadan macluumaadka imtixaanaadka, waxaana ardayda uu ku booriyay inay ku kalsoonaadaan aqoontooda si ay imtixaanka guul uga soo hooyaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Iyadoo dhawaanahan hay'adaha xuquuqda aadanaha Soomaaliland ay ku eedeenayeen habdhaqan adag oo ka dhana xorriyadda hadalka gaar ahaan saxaafadda iyo cabiraadda ra'yiga, ayaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Aadan Axmed maanta wuxuu warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa, wuxuuna ka warbixiyay xariga suxufiyiinta iyo sababta keenta. Wariyaha V O Eda Barqad Maxamuud Kaariya ayaa wareystay xeer ilaaliyaha guud, waxaana weydiiyey ujeedada warmurtiyeedka uu warbaahinta la wadaagay, taas oo uu xusay in ay daba socoto warbixin ay dhowaan soo saartay hay-adda Human Rights Watch.
Waxaan u aragnay inay warbixintoodu tahay bias, inay macnaha dhinac tahay, inaanay dhinacyadii aanay wareysan. Human Rights waxaa lagu yaqaanaa sanda muxuu ahaa dadka u dooda dhinac bay wareystaan dhinacii dhibanaha wixii ahaa, waxaan authority-ga iyo heedihii ku shaqaleen police han noqoto maxkamad han noqoto xeeran han noqoto ay wareestaan marka waxaanu aragnaa wax iska intii meelaha malaha ururro iyo amba Soomaaliya aan ka tirsan iyagoo aan jiraan commissionkii weynaa xuquuqda insaanka iyo jiraan muxuu aha commissioner ballaaran aba umbrella guud ay sameystaan ururro sida Sunsaf iyo ururro kale oo dalka ka dhisan oo ay human rights kugu laga yaabo inay umbrella guud u noqdaan iyagoo wareysan ayaa waxay ku xuseen reportkooda inay wareysteen inay warbixinadan ka heleen human rights center
xarlaali inkastoo xarunta xuquuqda insaanka fadhigeedu yahay Hargeysa iyo hay'adaha kalaba ay inta badan ku celceliyeen doorkoodu iyaga yahay tilmaamada wixii qaldamay sugtaanka hanaanka sharciiga ah bal aynu nimaadno saxafiyiinta xidhan oo meelo kala duwan oo Soomaaliland ku xidhan miyana taasi caabrinahayn
in Human Rights Center waxaanu aragnaa inay tahay urur yar oo NGO ah oo ka mid ah ururadaasi oo aan ku tirsanayn ururada waaweyn keligii ah marka niman loo yaraba ayaa ku jira oo junior waliba oona qaano qaarkood macalin baan ahaa ambaba muxuu ahaa fasaxelaanta xitaa tababaro qaarkood ay ku qaateen waxa weeyaan aniguna iyaga gaarxantood waxba uga sheegeen waxa marka maxkamaddu ay timaado waxa lagu yaqaanaa ninka lawyerkii waa dhinac xelaantuna waa dhinac kiis baa imanaya kiiskiisi dee waynu halkaa ku afjarmaa amil markuu kiiskii lagu qaado maxkamadda amba anagaa nagaga reeya amba dhinacii kale laga reeyo lawyerka uu ahaa marka iyagu waxay ka dhigteen imka shaqo inay intay dacwadii galaan oo laga yaabo in lagaga guuleysto inta badanna waa lagaga guuleystaa inay markaa dambe Human Rights Center-kii la tagaan oo Human Rights Center-kii hadduu tala yidhaahdo qofkaas xuquuqdiisa wax laga dhacay Human Rights-kii iyo kiiskii iyo looyarnimadii waa laba shaqo oo conflict isku ah kaana waa dhinac ka looyarnimada oo laba dhinac baanu kala nahay kan uu Human Rights Center waxa la doonayaa dhexdhexaadnimo
okay
marka tayleedhead saxaafadda macnaha wax la saaraya cabrin baa lagu sameynaya xeerarkaas waa xeerar dimuqraadiga waa xeerar berigii siyaad barre ka horeeyay oo ogolaanaya xorriyadda qolkina way ogolaanayaan muxuu aha waxay ogolaanayaan dastuurkeena baa ogol laakiin limitka sharci ee lagu xadgudbayo ayay reebayaan sida dastuurkeena article-ka in badan la soo celceliyo article 25 wuxuu sayo waxa weeye markii amaanka ka hor imaneyso markii sumcadda iyo sharafta qofka ka hor imaneyso markii magaranaysa maxuu aha sharciyada islaamiga ka hor imaneyso isla haddana dastuurka qodobka 24 xubintiisa 3 ayaa wuxuu sheegay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in la xurmeeyo sharaftiisa sumcadiisa iyo noloshiisa gaar ahaan marka waxa weeye sumcadda iyo sharafti waxa ilaalinaya isla dastuurka baa ilaalinaya halkan halku dastuurku ka bixinayo xorriyadda qowlka in la isticmaalo qofka aan la cabureynayn oo media jiro oo miida farabadan ka soo baxa dalka oo imka tan ku hadlaynaa kamid tahay adiga lagu lahayn wadanka kama duubi kartid warar muxuu aan kana oo jaraa'idka shaqeynaya oo TV-yada shaqeynaya wadanka ku sheegay imka warbixinteedan leh waxa ka duwan gashan xafiiska xalaalinta guud 65 jornaal iyo 22 TV ayaa ka duwan
laakiin ku xadhan xadigoodu miyaanu yada cabrinahay
cabrinta waxa weyn waxaan tan imka ku leeyahay limit baan u sameynay limit buu dastuurku sameeyay limit ka hooyad nimad galiyada for example imka ninku xadna booramay oo imka maxkamaddu xukumeen waa tusaalaha mid badan kaaga soo qaaday waxa lagu xiray arrimo amniga khalkhal gelinaya wuxuu leeyahay ciidamo halkan Ethiopiana oo counter ku ah dawladda Ethiopia ayaa halkan lagu duulanka waa lagu tababaraa Soomaaliland taas miyeyna keenay nimad galiyadii qaranka inay dawladahi labada conflict oo inay Soomaaliland noqonayaan meel gabaad u ah in lagu tababaro dad burburinaya qaran kale dhibaato u geysanaya
marka taas ma jirta
ma jirto aday bal leeyahay maxkamadda la horkeenaya haduu hayo oo uu ninka isku difaacay aniga ninka saxafiga wax weeye haduu soo bandhiga wararka oo soo rasmi ah anaga waa kiisku waa naga jabanyahay marka horeba geyn baynu haduu maxkamadda ku soo bandhigana kiisku waa nagu farshilmay oo inta lawyer baa u hadlaya laakiin tii haddaad aduu soo bandhig weydo intaad ka hadasho tiraahdo ciidamada halkan laga tabaray aan kama lagu talo la cadeeh ambaba qof shariftiisa iyo karaamadiisa aad meel kaga dhacayso leedahay for example masuul qaran weeye xilbu qaranka u haya meel buu hayaa ka soo qaad tikada berbera wuxuu leeyahay intaasoo 100,000 oo intaas ah ayaa la loonsaday maalinta caankan waxaan ku nidi qofkiiba iyaka dhidhiye iyo oranaya warda sharaftaydii wax laga dhigay nin xatooyo xoolo dadweyne sameeyay xafiiska xeelaynta guud waxaan ka codsanayaa in arrintii la baaro oo caankana waxaan leenahay warjiriirtii qortay soo cadeeyo lawyer qabso oo kaalay oo adigoo madax bannaan isku keenkeen maxkamadii uu cadeyn karin laayahay laakiin waan hadlayaa dad baan socodoodii sharaftooda dilayaa sharci ma qabto meel ay ka shaqaysaa ma jirto
waxa jira xeeraalinta kiisaska inta badan waa ka dhinac oo dhinac bay la jirtaa miya madax bannaanida xeeraalinta calaamadaha la saari karin mar hadda dhinac uu la jirtaa
waxa weeye anigu dhinaca sharciga jabiyey ee dhibanaha ah ayuu anigu wax leedahay xeerarintu waxay u taagan tahay ilaalinta shuruucda dastuurka rule of law ayaa enhancement inay sare u qaado oo ilaaliso ayay u taagan tahay xafiiska xeerarinta marka waxa weeye anuu ciddii dhibta sharciga jabisay violation ku sameysay normiski ama qodobadii sharciga ahaa ee dhisnaa ayaan markaasi anigu ka soo horjeedaa waxaana la safanahay dhinaca dhibtu gaadhay ayaa cankana markaan dhinacii wax fayalad karaysa looyer buu leeyahay qareenbaad leedahay istifaac
kaasina waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee somalilan xasan aadan axmed oo u warramayay wariyaheena barqad maxamuud kaariye
kala degaysiyaal galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada tan washington waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira kulan ay magaalada baydhabo ku yeesheen maamul goboleedyada dowlad goboleedyada soomaaliya kaasoo laga soo saaray warmurtiyeed waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban waxaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu soo gebagabeeyey kulan ay lahaayeen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada kaasoo socday muddo 3 maalmooda kulankaasi oo ay kasoo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya puntland hir shabeelle jubbaland iyo galmudug iyo mas-uuliyiin kale ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda iyo sidoo kale xaaladda bini-aadminimo ee dalka gebagabadii kulanka ayay madaxdii ka qayb gashay kulanka waxa ay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 4 qodob oo ay kaga hadlayaan xaaladda dalka sida dagaalka kasoo cusboonaaday tukaraq ee u dhexeeya somalilan iyo puntland waxaanay mas-uuliyiintu codsadeen in si deg deg ah loo joojiyo dagaalkaasi
kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso kulanka ay wada yeelanayaan bisha soo socda hogaamiyaha dalkaasi kim jong un iyo madaxweynaha maraykanka donald trump warsaaka ay baahisay wakaaladda wararka kuuriyada waqooyi ee k c n a ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi kim kai kwan uu ku sheegay in pyongyang ay dib u eegayso inay ka qayb qaadanayso kulanka June 12th ka dhacaya singapore haddii buu yidhi maraykanku sii wado dalabka ah in dalkaasi uu keligii ka tanaasulo hubka nukliyeerka
kumanaan falastiiniyiin ah ayaa baroordiiqa isugu soo baxay khaza maalintii shalay si ay ugu baroordiiqaan dadkii u horreeyay ee ku dhintay isu soo bixii ka dhacay xuduudka ee dhexmara ciidamada israa'iil qaar badan oo ka mid ah dadka baroordiiqayay ayaa lulayay calanka falastiin halka qaar kalena ay ku baaqayeen in israa'iil looga argoosto dhimashada maalintii isniintii ay dhinteen 60 qof islamarkaana ay dhaawacmeen 2700 qof waxaanay dadkani socod ku tageen 2 xabaalood oo ku yaala koonfurta khaza
ururka ka hortaga isticmaalka hubka kiimikada ayaa sheegay maanta oo 4 in baarayaashooda ay aada u aaminsan yihiin in kiimikada colorinka loo yaqaano ay u badan tahay in loo isticmaalay weerarkii bishii februari ka dhacay waqooyiga siriya kooxdan ayaa sal uga dhigay baaritaankooda wareysi ay la yeesheen shaqaalaha caafimaadka goobjoogayaal iyo baaris ay ku sameeyeen walxa ay kasoo qaadeen goobtii weerarka uu ka dhacay ee deegaanka saraaqib ee gobolka idlib shaqaalaha caafimaadka iyo saraakiisha gurmadka deg dega ayaa sheegay in dadka shacabka ee ku waxyeeloobay weerarkaasi ay qabeen calaamado ay ka mid tahay kuwa lagu garta gaaska colorinka sida neefta oo qofka dhibta iyo urta gaaska oo dharkooda laga dareemo
mar kale kale dhigaystayaal galab wanaagsanna meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. horraantii bishan ayaa waxaa magaalada Brussels ee caasimada dalka Beljimka ka dhacay shir looga hadlayay amniga Soomaaliya oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. shirkan ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii loo heli lahaa ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo AMISOM ka qaadan kara mas-uuliyadda amniga dalka. haddaba xilligan suurtagal ma tahay in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee loo soo gaabiyay AMISOM ee jooga Soomaaliya. xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti iigu ah Dr. Xasan Kutub oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna nool magaalada Hague ee dalka Holland, iyo Danjine Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan lafagura siyaasadda Soomaaliya kuna nool dalka Finland. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Dr. Xasan Kutub. Dr. Xasan, ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya xilligan awood ma u leeyihiin, suurtagalna ma tahay in ay amniga kala wareegaan ciidanka AMISOM?
Waxay u baahan yihiin basa in la qalabeeyo, mushahar ku filanna la siiyo. Waayo ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed waxay yaqaaneen waddankii, aqoon u leeyihiin, luqadii ku hadlaan. Waxay u baahan yihiin maanta bas waa mushahar ku filan. ciidanka AMISOM meesha ay ka qaadanayaan $100,000 ka badan, kuwaana waxay qaataan $150,000. Haddii la siiyo mushaharadaas ciidanka AMISOM ay qaataan kuwaan la siiyo, waxaa cad inay sano gudaheed amniga Soomaaliya kusoo celinayaan.
Danjire Maxamed Caalin, adigu fikirkaadu muxuu yahay? Ma ku raacsan tahay in ciidanka qalabka sida Soomaaliya ay xilligan amniga kala wareegi karaan ciidanka AMISOM?
anigu fikirka ahaan kuma raacsani. waxaan ugu raacsaneen, waxaan u aqoonsanay Soomaaliya waa dal dagaal sokeeye ka dhacay. waxaana tusaale usoo qaadanay Liberia, ciidamadii amniga kusoo celiyay ciidanka West Africa OCOMOS. ciidamada AMISOMna Daafuur waa tii la geeyey. Afrika ciidamo waxaa loo jira nabad ilaalinta oo iyaguna ah AMISOM Mali la geeyey, Central Africa la geeyey. marka annaka baahi baa loo keentay ciidamada AMISOM. waxayna kasoo bilaabeen kow, markii hore Soomaali waxay ku heshiin weyday airborka, waxay ku heshiin weyday aqalka madaxtooyada, waxay ku heshiin weyday ilaalada muxuu ahaa madaxda qaranka. marka hadda 11 sano laga jooga, dadkii Soomaaliyeed ayaa wax dhisan la'a. AMISOM haddii maanta Soomaaliya ciidan yeelato oo ciidan dishibiliin leh, ciidan waxbartay, ciidan darajo beena aan sheeganayn, ciidan korneelka Soomaaliyeed aan qabiil u arkayn, ciidan mataqaana sirta qaranka qarinaya, ciidan mataqaana aan lagu soo tababarayn 100 dowladood iyo 100 wadan ee lagu soo tababaray dugsiyadeena ku yaala dhow Samareeb, kuwii ku yaala Baydhabo, kuwii ku yaala Muqdisho. marka Soomaaliya ciidan way u baahan tahay. intan ciidanka aanay Soomaaliya ku heshiin isku dhafka ah ciidamada AMISOM lagama maarmo. 10 sano la joogeyna wax badan bay ka qabteen Beledweyne, wax badan bay ka qabteen Xamar, wax badan bay ka qabteen Marka, wax badan bay ka qabteen Kismaayo, wax badan bay ka qabteen Baydhabo. oo aad maanta lagu leeyahay Baydhabo magaalooyinka ugu amniga fiican bay ka bintahay marka la yiraa Hargeysa laga reebo.
waa gartay. Dr. Xasan Kutub, waa maqlaysaa Danjire Maxamed Caalin. wuxuu leeyahay ciidanka AMISOM xilligan lagama maarmo awood ahaan iyo military ahaan?
walaalkay aad u mahadsanyahay. waqtigii uu ka hadlay waa waqtigii dowladda ku meel gaarka, waa waqtigii loo baahnay aeroborka, waa waqtigii loo baahnay dekedda, waa waqtigii loo baahnay maxayad madaxtooyada, waa waqtigii Cabdullaahi Yuusuf Allaahi Raxmo iyo Sheekh Shariif iyo waqtigii wax badan ay isbedelay Soomaaliya. ciidankeena ciidan waxaa leenahay tayeysan, tababaran, akhlaaq leh waa leenahay, laakiin dhibka haysta waxay tahay dhaqaalo xumi. walaalkeena wuxuu yiri ciidamada AMISOM jooga Hiiraan, kuwaan Baydhabo jooga, amni soo celiyeen maya, amni soo ma celin. waxay u nool yihiin 90% naftooda ay difaacaan. reer Hiiraan aan ahay, kuwaan Beledweyne jooga, reer Jabuuti waa fiican yihiin, yani shacabku waxbay u qabteen, ceelalay qodeen, waxyaabo wanaagsan way qabteen. laakiin 4 galabnimo marka la gaaro way xaroodaan, waa cabsadaan, banaan uma soo bixi karaan. mushaharka uu qaatana ciidankeena ma qaato. marka taas waxaan ka wadaa askarigaas AMISOM ee galabnimo marka la gaaro cabsi darteed xaroonaay, haddii ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed la siiyo mushahar noocaas ah, xaroon maayo. nimankaa nabadiidkana afku ka jibinaa. marka waxaa kuu soo haray Xamar, nimankaa Xamar jooga ee baabuurta gaasha ama ku dhexmaraayo Muqdisho, taksiiliyaasha iyo bajaajka dhalinyartii Soomaaliyeed sanadkii 3-4 qof oo dilaayo, يعني إذا كنا ما سمعنا يعني بعتقد أي كوه هاي وضن كوين عويين لكن وقت أنا حاضر كمرة كخار وحياة أي سمايلان وحياة أدي أدلون حاول بقول عليه رفقات وين عوي وفي عيهم وقت يلو بحناي ولا صور دافي وقت أنا حاضر كوحن وبحناي إذا كنا اللي يدلون ديسو مشهر قفل الله سيو إسمعنا هب وناكن أي هلان وحبيرات ما أنت ودك هذا من وبهنا إذا ما أفكار ده من جيران وين عوي وقت رضو على صورة وقت يكون الجارك وقت كان حاضر ك وحن جونا وقت جيدا كيل نيد الله بسلاه للطيان لهاي هوب كفيلا مشاعر كفيلا أي جن عن قرب استاج إذا ما أمسهم ومهتمين سلوا وفر ودك وبهنا
وما سنت هاي محمد وعمقلي سعد تور حسن وحولي هاي أيضا كأمسهم وحال جوجا حلق أي بحل هايين لعقت كوب حدنا ما ركتي هلو ويعيو عيدا كقلب كسيدة سومالي تاسي ما حكري لهيت
مركو روحا سبا انا الوشيغو دكتور حسن ولالكي انيق وحا كهد لايا انو عيدا مدى سومالي ووبا هنهي عيدا مدى سومالي اني سوان نقضي واللود باهي هاي وحا والبا مركي اللود باهي هاي وقرشة سياسة ديت ولوه الشي امن سوم وحي ورديسا دولد يمدح ديدا انت كلنا سومالي ايغا اس وردية وحا اللي اسك ورديانا وعيد مدى الصوماليات إيه ملسيونك حمر مالك سعيد على كم قشين يكون أحد قال ما يكون أحد قال ما يفقولي يكون أحد قال ما يمحوها قبل لذا أما جرو هالنقطة ناس يكون أحد قال ما مركب ورالك حسن عيد مدى يقولي هلا سمي وكسوي يفرماج يو خيره حتى أنا ملاحظ الصوماليات يدرك الصوماليات أنا مص ماسوخن عيد مدى يحرق كوه هايستان وجراء صدوه هايستان أدب هبين لغص سمين haddii naga tagaan maanta amison afar meelood oo noo guriyaha baarlamaanka iyo airport ka diyaar noo wardiyeeyay
waa garta marka xalku muxuu ku jiraa ayay kula tahay xayaan doktor xasan adigu
okay xalku wuxuu ku jiraa walaalkay waxaan maleeynaa muddo dhow inuu shaqeeyo Soomaaliya aniga waxaan moogay muddo wax yar ka hor ayuu dumaysay Soomaaliya Muqdisho indheeyaanu ku arkay marka halka wuxuu ku jiraa ciidankan amison anaga muddo dheer yani in ay ajaanibna waardiyeeyaan wadankeena noo joogan loo baahno waqtigan haadirka dowlad turkiga ilaahay khayr hasiyo ciidamo fiican oo tiirsan oo adaabsan oo macnaa si fiican u toobaray soo saaraan ciidamo hor u toobaray way jiraa waxay u baahan yihiin bas ma jirtay yani waqtigii qabiil isku laan jiray Soomaaliya way dhamaatay laakiin sida waqtigii hore kooxo hubaysan hub fara badan meel yeel horta walaalkii taas oo sheegay ma jirto way dhamaatay hubkii magaalada lagu dhaxwatay oo sida badal loo yahay ma jirto gobolada waa wali hubka dhigi Soomaali lagu sameeyay waa quraacsanay taas in guri guri loo galo hubki laga wado dhigo taas way noo dhimantay laakiin dibka anaga maanta ma haysto haytay cadow taas aan laga sameyn karnaa ma haysto oo ah niman nabadiida qaraahay sameynaya afurta laaynaa wax walba dilay nimankan amni Soomaal labaatan ka kun ee xamad joogo waxba way qaban waayeen al shabaab naftooday waardiyeen 5 kilometer markaa xamar ka baxday al-shabaab aad arkaysaa waan 2000 iyo 3000 ay ku joogaan mushaharada ay qaataan malaayiin ay gaartaa al-shabaabna waxba way ka qaadawaan taas aan markaa aan arkaa ciidamada amnisoom mushaharka ay qaataan ciidankeena la siiyo waxa dacaysa markaas nimanka nabadiidka dhalinyarta u shaqeysa laftooda inay soo goostaan oo dhaqan cil loo sameeyo oo ciidankii xoog dalka Soomaaliya sidaas xoog ku yeesho wadanka nabadgelyadiisa ay soo noqoto mar walba aan waxa taaganaa ciidanka amnisoom waa macsuudiin
وما سنت هاي دنجر محمد عالين قبل بدأ يعني مرينا محو حالك وكل جرى هذا
هو التاريخ اللي بها الله يقول نقدو كل إيه سجال بقول إيه سجاشن إيه صد هذه مركي صومالي لوسو جرمني إلا سجاش هي شنتي دولي لوسو جرمني قاب كان الله نقدو وحلي وضد كي سجاب بحر هاي محاك الدمبي وكي لما جاء عالم كي نوي سجاب بحر مركي تبكي شعب كديدين وحلي نوي من إن مدة طقس سنة كبرنا إلا شركة عرفت اللي سوق عليه إن ده هو جابي كوه هذي ما أنت حمر كبحان وهو يوح وضدي الغصن الغناية بس كأقل جملة كتبت مش دقيقة وحلاص عنا إن درجات عيدا كأي سومالي أي وبعد إن دي بلاصة إن تبرك عيدا خلاص حل كل حكوت جرا إن سومالي لا آمنه إن ده كسومالي أجدان سيد الشر اللي هو جوري ولا هو جوري دورة ده كسوماليان وأكيد أمي سوماش وحكاني دولة الصوماليات وما أنت نتشعل يمن بقى لو دير لها والدمان نجبر بلين بدن باكر أو مصيبوي كالسعودان سوماليا إلا هدى عدون كاتشال هل نقفى إليس تتقوي طبصني أميسون جوكتا أميسون أنك يا إساقف فلان إنا إسكسارنو هدان عيدا في عيارنو بركا حالكو حكو جرا إن عيدان صوماليات أو نقصاء الله لسه ميلها لبكو أقبل وكجر وحوي وضد الجوهر يبلع الله فرو جوهر يهير الله فرو أفقو يمركا الله فرو مركا يكسمال الله فرو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدي أد أي أمهاتين هين كواس وحكلا هاين دكتور حسن كتب وكفى على وضع رماها سياسة جيسك أفريقيا كونان والمجال ده هيك إيدالك هولن يدنجر محمد عالين أو أها أقونيها أن لفقرة سياسة صومالية كونان والدالك فيلنان وحي مرتي إيقو أهاين حبين تدود دقابن لقيستيالتن يكولن دنبي وحان إذكو دافيا سيدا إيو نبت كلي.
نور حسن نور بقاري يحبنتي دود قابل أنو انتا سيكود عفنو مركنا بايدابا هو قامياش مامل قبل ديدو مدى سد حمال موض أهكوش رأي مقالة بايدابا أياه شاقة إني كوالا عسينهين حرير كسيوح مانا يأي دولد فدرالك إيا دولد إماراتك إيا سعودية مدحدة مامل قبل ديدو أياه أغو باقي دولد الصومالي إني لنك إذا كشاقي سهقا جنت حرير كاسي إيا دول إيقا يا أي يراهدين دانت شعبك الصومالي دور بحنتان وحنو صدري وريهن مختار محمد عطوش.
madaxda maamul goboleedyada ayaa gabagabada kulankooda warmurtiyad ay ka soo saareen waxay ku cadeeyeen in shirkooda saddexda maalin uga socday magaalada Baydhabo ay uga hadleen arrimo badan oo diirada lagu saaray sida amniga siyaasadda iyo bini'aadamnimada. qodobada warmurtiyadka qaarkood ayaa ka muuqday dhaliilo loo jeedinayo dawladda federaalka. Cabdi Cali Raage ayaa akhriyay warmurtiyadka.
goluhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyay ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horey la isugu raacay. sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dadajiyo fulinta dhammaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laga xoreeyo argagixisada. sidoo kale goluhu wuxuu niyad jab ka muujiyey in ilaa iyo hadda dawladda dhexe aysan wax tilaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka 1.2 ama 1.2 ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray 10kii bishii Febraayo 2018 kaasoo sheegayay xigasho dawladda federaalku waxay ka caawinaysaa ciidamada booliska dawlad goboleedyada oo ay ku jiraan daraawiishtu hub saanad agab ciidan raashin daawo gunno tababar iyo tayayn ee kala si ay ugala qayb qaato kuwaasoo kala qayb qaadan doona ciidamada xooga.
warmurtiyadka madaxda maamul goboleedyada ayaa sidoo kale lagu xusay inay ka xun yihiin xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha khaliijka iyagoona sheegay in dawladda federaalka ay dhinac la safatay.
goluhu wuxuu walaac ka muujiyey xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudiga taasoo loo arko in dawladdu dhinac la jirto wayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saameyn ku yeelan doonto xiriirka soo jireenka ah ee ganacsi deegaan dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan. sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dawladda federaalka inay ka shaqeyso dhankeeda hagaajinta xiriirka iyadoo la tixgelinayo danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed. todoba waxaa jira dhaqaale badan oo ku aadan kabidda miisaaniyadda dalka oo dawladda dhexe ka hesho dalal iyo hay-ado kale oo deeq bixiyaal ah.
waxaa sidoo kale warmurtiyadka lagu soo hadal qaaday fatahaadaha dalka ka jira gaar ahaan gobolka Hiiraan, iyadoona loogu baaqay beesha caalamka in gurmad ay u fidiyaan dadka fatahaaduhu ay saameeyeen.
daadad ka dhashay fatahaadaha webiyada Jubba iyo Shabeelle oo ay weheliyaan roobab lixaad leh oo si istaba jooga uga da'ayay deegaamada ku dheeraran labada webi ilaa iyo bartamihii bishii Abriil ayaa khasaare naf iyo maalba leh u geystay deegaamo badan oo dalka ka mid ah. sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda federaalka Soomaaliyeed, ganacsatada Soomaaliyeed, qurbajoogta Soomaaliyeed, culimaaddiinka Soomaaliyeed, hay-adaha samafalka, qaramada midoobay iyo deeq-bixiyayaasha inay gurmad degdeg ah oo bini'aadamo la gaaraan dadka ku nool dawlad goboleedyada Hirshabeelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, gabagabo iyo mahadcelin. goluhu wuxuu madaxweynaha iyo shacabka reer Koonfur Galbeed uga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo martigelinta iyo sugidda ammaanka oo ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa Amin Soomsi wada jir ah isaga kaashanayeen intii uu shir
Muxtar Maxamed Atoosh VOA.
baydhabo.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha. dhegeystayaal, barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen, waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan, heer walibana uu soomaalida magac gaara u leeyahay. Mar waa dhay, marna waa mayac, mar waa suusac, marna waa garooro. Waa caanaha lo'da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan. Isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta heerka garoorka ay u xubsiibanayaan. afar sababood ayaan ku sheegay, waxaase ugu weynaa labada kale ah: kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen, iyo lulliinka oo ah hanaan soomaalidii reer miyiga ahaydi ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira, kaasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiiraalada u baxsadaan. caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay ciir baa lagu magacaabaa, haddiibana dhammaan bay noqdaan. caruurta iyo dumarka gurijooga ah mooye, ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan. martidana waa lagala xishoon jiray oo gasiinka lagu soo raayo looguma soo dari jirin. sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee. taas ka sokowna waxayba la ahayd caana subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara. su-aashu kolka waxay tahay, markii ay ciirtu badato, inteeda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen? saddex siyood mid ahaan ayay yeeli jireen. marka hore waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yar yihiin ee lo iyo ari toonihii aanay u soo hoyan, qoysaska aan lagu ogeyn caana ay dhay ku dhammaan, iyo kuwa inta u garoora ay lushaan hadhowna ciir u noqda. haddiise qoysaskaa saboolka a la waayo, waxay siin jireen xoolaha qaarkood, gaar ahaan awrta oo markii lasoo hooyo cilcilowga fiidka dhammistooda u soo safata. labadaas haddii aan midkood la helinna, ciirta way daadin jireeno weelasha ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen. meel walbase kuma ay daadin jirine xurmo iyo maamuus ayay guud ahaanba caanaha u hayeen darteed, waxay ku shubi jireen godad ay si gaara ugu qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn. arrintu inay sidaas ahaydna waxaad ku garataa nin sadcaala oo reerkiisii uga soo kacay ruuman rooban, tigaadii uu bixiyena ay xoolihii ugu dalareen, ayaa markii meel kale lagu waraysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray: ciirtaa jugle, ama ciirta awrta ayaa la siiyaa, ama ciirta waa la qubaa. markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimid. inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan, haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen. waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku wax ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado, isla markaasna ciirta iyo dhammaankeeda uu laabjeex uga baqo. markaas bay ooridiisu u howlgeli jirtay. waxay u baydi jirtay farsamadii ay soomaalidu buqbuqada u tiqiyeen, in dhay ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba'ay. si kastaba ha ahaatee, garoorka, ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo. dhammidoodana caanaha loogu irkado kuwa lo'da ayaa ugu badan uguna wanaagsan. sidaasu ay tahayna, soomaalidu lo'da way liidaa, waxay ku darraabaan inay adkaysiga tahayo sida geel aanay biyaha uga qadi karin waxay ku dhaliilaan saddex isha wax ka badan inaysan moogaan karin mar walba ay u baahan tahay balle ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay waxaaba caado noqotay gabyaaga soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo'da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya wax aan xoolo ahayno reerkii haysta iyo kii aan haysani ay isku mid yihiin allah u naxariiste cumar xuseen gorse oo lagu naanaysi jiray cumar esteliya ayaa beri tiriyay gabay aad u caanbaxay waa dhagax naf leh gabayga loo yaqaan ee uu geela aad ugu tilmaamay uguna ammaanay kaasoo tudu cadartiisa ka mid a uu lo'da ku liiday wuxuu ku sheegay inay tahay wax aan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay addimada biyaha kula jirin waa tuu odhan jiray lo'da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameed ee kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeyay ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geelib cumar xuseen ka hor gabagiisa ku magacaaban mowdku ka adeeg waatuu sayid maxamedna lo'da ku daraabay inkasta uu marka hore u qiraayo in caano macaan ciir iyo buqaba iyada loogu marti yahay taasise waa markii aaranka tahay oo keliyahe wuxuu sayidku ina xusuusinayaa jiiraalka muggay tahay weysha uu isagu dhalayna allaha ka dhige inaan saca cidina caano ka jeeqaaqin saa isagaaba nafeh waxaa haddana wax lala ashqaraara la ahaa ninka lo'da leh ee ay la tahay inuu xoolo haysto wuxuu yidhi lo'da baydideed waa hadday baraq u joogtaayo barqamaha gugiibaa xumbada laga bufsiyayaayo buqbuqoodka iyo ciirtu waa berisamaagii boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaayo jiiraal barahasaday sacii balafyay weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee baa eeyow sheega barbaarkii isaguna lo'da ka deydin jiray waa kii hees uu ku liidaayo ku sheegay caanaha macaan ee lo'du inay waqti kooban ku eg yihiin waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga inanta gashaantiyowday ee kol dhow inta la guursado lala tegi doono taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hadlayn karin labadaba waa caanaha lo'da iyo xoogga gashaantide wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda markaas buu leeyahay caanahaagi iyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhece dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja aanu intaasi ku dhaafnay isaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits.